Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i povešću vas na još jedno nostalgično muzičko putovanje. U današnjoj igli na vinilu govorit ćemo vam o autorskom tandemu Pomus i Šuman. Podsjetit ćemo vas na Klerka Gebla i melodiju Uvelo lišće. A za početak vodimo vas u 1957. godinu. Melodiju Bye Bye Love odbilo je 30 izvođača pre nego što su je snimila braća Everly. Bio je to njihov prvi veliki hit i drugo mesto američke top liste te 1957. godine.
There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido
chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Jerome Felder Pomus i Mort Schumann bili su članovi jednog od najuspešnijih i najplodnijih autorskih tandema rock'n'roll ere, a njihove kompozicije izvodila su poznata imena poput Elvisa Prislija, Andy'a Williamsa i grupe Drifters. Dok su neki od njihovih prethodnika, na primer Harold Arlen, pisali pod uticajem bluza, najbolje kompozicije Pomusa i Schumanna bile su zasnovane na bluzu. Pored toga, bili su jedan od retkih tandema 50. godina koji je uspešno nastavio da stvara i 60. godina, pa i kasnije. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted that star to shine so brightly, to match the stardust in your eye, darling, I would chase that bright star nightly. Još u ranoj mladosti Doc Pomus afirmisao se na njujorškoj sceni kao pevač i kompozitor. 1958. počeo je da sarađuje sa Mortom Schumannom. Uspeh je došao brzo. Nizali su hitove poput I'm the Man, Plain Jane u izvođenju Bobija Darina i balade Teenager in Love koju su osjećajno interpretirali Diane and the Belmonts. Još veći uspeh donela im je saradnja sa grupom Drifters. Brojim suze, čarobni trenutak, sačuvaj poslednji ples za mene, slatkiši za moju dragu, samo su neke od njihovih nezaboravnih melodija. Pomus i Schumann rado su pisali i za Elvisa Prislija. Od čitave palete hitova publika najbolje pamti melodiju Surrender i temu iz filma Viva Las Vegas. 1964. Pomus i Schumann odlaze u Englesku gde voditelj Jack Good posvećuje čitavu seriju svojih emisija njihovom radu. Sljedeće godine Pomus doživljava nesreću i ostaje vezan za invalidska kolica. Taj događaj, kao i činjenica da su rock sastavi počeli sami da komponuju svoje melodije, doveli su do raspada Pomusovog i Šumanovog partnerstva. Šuman je neko vreme komponovao za britanske izvođače, a potom se preselio u Pariz gde je sarađivao sa Johnnyem Hallidayem. Posle duge pauze i Pomus se aktivirao i nastavio da komponuje za mnoga poznata imena.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva, Viva Las Vegas.
Vi slušate Radio Beograda 2.
Fier le temps, avoir 100 ans et un. feu qui pétille, chante. Comme un regard qui brille, chante. Espoir, la folie, l'impossible, prendre pour cible l'immensité.
Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Thank you.
pažnjom mi sprate nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.
Lica jednog hita.
Melodiju Uvelo lišće komponovao je Jozef Kozma. Kozma je rođen početkom prošlog veka u Budimpešti, gde je završio kompoziciju i dirigovanje. 1933. sa suprugom je emigrirao u Pariz. Igrom slučaja upoznaje Žaka Prevera, koji ga predstavlja Žanu Renoiru. Ubrzo Jozef Kozma počinje da piše muziku za film. Neki od filmova koje je obojio muzikom, kao što su Velika iluzija, Pravila igre i Deca raja, smatraju se remek-delima francuskog filma. Melodiju Uvelo lišće Kozma je komponovao 1945. za balet Randevu. Iste godine Jacques Prévert piše scenario za film Vrata noći i stihove za melodiju Uvelo lišće, koju u filmu peva glavni glumac Yves Montand. Osim u Francuskoj, melodija je stekla popularnosti u Americi, gde je stihove na engleski prepevao Johnny Mercer. Njegova verzija teksta manje je melanholična, ali je očuvana osnovna Preverova ideja. Brojni pevači kako u Francuskoj, tako i u Americi rado su izvodili i snimali ovu kompoziciju. A mi ćemo danas slušati Iva Montana, a potom domaću verziju Zafira Hadžimanova.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Thank you.
vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Sagrada li jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj slutim i sada, i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari drug.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Jupidu, 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 idu, jupidu. Jupidu, 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 idu, jupidu. Thank you.
over and buy my suitcase. Try to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. It's alright. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. Distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. And Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of me. Well, it's life, and we just got to play the game. Find me a place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. When it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Da li se sećate? Da li se sećate?
1931. legendarni filmski producent Jack Warner gledao je probne snimke nepoznatog glumca pod imenom Clark Gable za ulogu u filmu Mali Cezar. Zar niste videli te velike uši, vrisnuo je Warner, a da ne pominjem to njegovo ružno lice. Ulogu je dobio Douglas Fairbanks Jr., ali Gable još nije rekao svoju posljednju reč. U sljedećih 29 godina snimio je 66 filmova, uključujući maestralnu ulogu Reta Butlera u filmu Prohujalo sa vihorom i ulogu u filmu Dogodilo se jedne noći, za koju je 1934. dobio Oscara. Tako je Clark Gable postao jedan od najpopularnijih zabavljača svoje generacije i zaradio titulu Kralj Hollywooda, a mi ćemo ga sada čuti kako peva.
Chill. I hope so.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Putting on the Ritz. Spangled dance upon the bed, be a car bounce, down the ramp, be all his bits. Putting on the
Emisija Igla na vinilu.
Idi sad, druže moj, ljubav i pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj, umoran ovdje ja ću stati, želim mi. Kad ne bude mene, kad me skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lene. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Sad, druže moj, ljubav i pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na konje, ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci koja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. O, reci mi ljubi, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju dalio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci koja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
for the man.
Too much for the man. He couldn't make it.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back.
Going back
to a simpler place and time.
Place that right.
Oh, you see him.
Right by.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no,
no,
so he burned all his homes.
Ooh,
and he even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did. He said said he's going back to find,
going ooh, back to find
a simpler place and time.
Take that ride.
Oh,
yes, it's gonna be right yeah. by his side.
And I'm gonna be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train to Georgia. I'd rather live in his world than live without him.
I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Sa vama su se sa velikim zadovoljstvom družili ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.